To nebylo třikrát pomalejší, než normálně se dýchá, ale daleko pomalej. A tak jsem měl rozsvícenou, co jsem na té pojeli, tam ležel. A klidně si zvodychoval. Tak jsem do tebe štouchl, ty jsi na to nereagoval. Já jsem byl ještě tuhý. A tak jsem do tebe pořádně šel a mluvil jsem k tobě a teprve si uvědomil, že na tobě mluvil a říkal jsi něco, co. A do, kde pak jsi byl, mě říkal. Jsem říkal, no když jsem tady byl vedle tebe. Nebyl. Já jsem dal peřinu pryč a zase naspátek, takže vím, že pod peřinou to si musel být odpuštěn pod laňtuchem, no tam si taky nebyl. A tak co? Pod polštářem se nestačil schovat. Tak jsem mu říkal, stříčku, děkuji ti mockrát, já jsem asi při soustředění neviditel. A proto se asi moje maminka musela ode mě odstěhovat, aby nebyla toho svědkem, než jsem začal být neviditelný. To mě naučil ten Hatha Jogin, přátelé. A já jsem na to nepotřeboval vůbec přijít, že mě to naučil. Oni tak, ty mistři nás učí něčemu, na co my ani nepřijdeme, že nás tomu naučili. Ten Bůh nás něčemu učí, že nás převádí z jednoho stupně na druhého. On nás tam převádí. On je tím spasitelem. On není jenom stvořitelem, on je taky spasitelem, ten nás vede k sobě. Čili z jedné úrovně i ty víry vás převádí na jinou úroveň víry. Věřte tomu. To je jeho moc. A vy o tom nevíte a nevadí. Pana Maria taky nevěděla a porodila syna. Žána. No tak, to je asi, myslím, zodpovězeno. Já vám o těch věřících, o víře pro věřící, mluvím jenom proto, že bych chtěl, abyste si svou víru zreorganizovali. Tak, aby tam nebyli, to už jsem říkal dopoledne, a tam jsem skončil, že jsem návod žádný ještě nedal. Abyste si zabránili těm hlubokým propastem, jak jsem říkal dopoledne, jak si pamatuju, těch nocí smyslů a nocí ducha. Já odůvodním napřed ty noci, protože když vám to nebudu definovat, tak nemůžete pochopit tomu ten další výklad. Tak podívejte se. Jestliže člověk vstupuje na tento svět, tak jsou mu do vínku dány smysly a je mu do vínku dán rozum. Smysly jako propust vědomí Božího, už prosetá a zumenšená patřičně do podoby paprsků alfa, které dosáhnou jenom do oblasti rozumu a tam se vjemy smyslové zpracovávají, takže latiníci správně říkali, že nemůže být v rozumu, co napřed nebylo ve smyslech. A tak byli moudří. Čili oni říkali, jste zakletí v tomto rámci vědomí. V úzkém rámci vědomí mezi smysly, jako věmem, mezi vstupem a mezi výstupem. A ten výstup má povahu obou stranou. Jednak nám to stoupá do hlavy, ne? To je jeden výstup a za druhý pomocí toho můžeme něco udělat. A teď, protože potřebujeme pro vnímání tohoto světa jedině smyslů a rozumu, abychom si z toho upředli celistvý obraz, abychom měli pevnou půdu pod nohama. Tak to potřebujeme právě jenom pro vnímání tohoto světa, pro nic jiného. A protože jsme takhle dobře zařízeni na vnímání tohoto světa, nemůže se nám vůbec objevit něco jiného než tenhle ten svět. To je uzavřená kapitola pro nás až do smrti. Došku přeháním, protože byste mě potom zaskočili. Já tady mám všechny takové lidi dobře informované, že když usnu, tak se vymykám z tohoto úzkého rámce A, B, já mu říkám, a posouvám se na straně A i na straně B. Jednou na straně B, to znamená rozumu, a jednou na straně A smyslu. Posouvám-li se na straně A smyslové, tak upadám do tranzu, který asi znám z vás jedině já, to bylo v tom ráji těch zvířat. A když rozšiřuju vědomí tam nahoru, tak za ten rozum, tak mám naději otevřít sakramy. A dostat se třeba přes všechny úrovně až nahoru. Tak, chtěl jsem říct, smysly jsou tady jenom proto, abychom to svět vnímali. Ale jsou tady, ne proto, ale jsou tady a mají tyhle ty následky, že já se nemohu z toho vězení, vidění tohoto světa, vnímání tohoto světa dostat. Za ten věm musím všemu jenom věřit. Co je za tím věmem, musím všemu jenom věřit, protože krsty smysly mi to nepřijde. Smysly mi to nesprostředkují. Když mi to nesprostředkují smysly, tak mi to nesprostředkuje ani rozum, přátelé. Čili kde je ta moje víra? O to se, o smysly se nemůže opřít. Jestli se bohužel katolická církev tolik opírá o smysly, myslím tím pozlátkem v kostelích a tak dále, tak to je její slabina. Dlouho to byla síla, ale dneska už ne. Dneska už se to prohlédlo. A protože to on to brzdí. A co týče toho rozumu, takže ještě to řeknu. Takže na té cestě duchovní, křesťanské, mystické, aby člověk se setkal s Bohem, prvně je třeba odstranit ta vrátka, která přivírají vědomí procházející smysly. Rozumíte? A tomu se říká temná noc smyslů, že ty smysly zatemňují ten přístup k tomu Bohu. Dokud se ta vrátka neotevrou, tak ten přístup k tomu Bohu tady není. Já jsem mluvil staročesky, co se občas stane. Ale když se toto stane, tak přitéká do toho úseku vědomí AB daleko větší množství věmů mimosmyslových, takže se začnou dít zázraky. Tam tomu říkají křesťani charizmata, milosti zdarma dané, duchovní smysly se objeví místo smyslů hmotných nebo takových obyčejných přirozených. A to znamená, ta vrátka se však modifikují a to nebudu tady rozvádět, protože to jsem asi ani netroufal ani v tom spisu, který máte v ruce, ale možná, že máte spis Mystika 4. Máte to někdo? Jo? Z jakého psa? A... Cože? Už je staré. A tam je, to se ještě... Tam jsem taky to citoval z těch všelijakých pramenů křesťanských, katolických tedy. No. A teď ale co se děje? Přitéká a dál nahoru neodtéká. Tam nastává v tom úseku AB vědomí strašné přehuštění. To znamená, říkají tam siddhist a probleskuje to, ten člověk má úžasná pokušení, protože ty síly, které jsou, se tam nadržují, protože tam přitéká pořád, nikam nevyústňují, tak jednou má pokušení satana, podruhý nějaké pokušení smyslná, já nevím co všecko. A dělá všechny možné rotroviny. Ale není tím vinen, jenom vina je v tom, že neumí otevřít ty dvířka nahoře toho rozumu. To naráží na rozum. On se naopak, on to dělá jenom tím způsobem primitivní, že rozumu se bojí, že ho právem považuje za neschopný ho, aby pojal do sebe tyhle ty boží věci. Říká, já věřím, protože to nesmyslné, říká rozum svatýmu Augustinovi. Ví, že to nesmyslné, že to nemá rozum, to není rozumné. No ale věří, přesto věří a tak definuje víru. To je něco, co je posvátného, ale je to nesrozumitelné pro mě, tak a když já tomu přesto věřím a vyvozuji z toho důsledky, tak to je pravá víra. To je definice Augustinova, velice hezká. Jenomže taky Augustin si nevěděl s tím rady. Nevěděl si rady s tím, protože on totiž Augustin, proč si nevěděl rady? Protože to byl takový velký světec. Protože Augustin, než začal být uznávaným křesťanským svědcem, tak dokonale se studoval novoplatoniky. Ten je znal naspaměť. Já vám řeknu jenom jeden jeho výrok. On říkal, já si nemohu pomoci, a když tak čtu ty novoplatoniky, tak to bylo samo sebou hnutí, které existovalo tak 200 let před Kristem, tak já si myslím, že to byli převtělení, to je svatý Augustín, převtělení Platón a jeho druzy. Že mluví jako ten Platón, taky si říkají novoplatonici, se opírají o jeho dílo. Jako by to opisovali, ale oni byli převtělení. Tak to musel samozřejmě slevit, protože ono tedy ještě nebylo zakázáno nevěřit na převtělování, ale už tak celkem se to jenom tolerovalo. Protože Origenes, který žil ještě před tím svatým Augustinem, ještě plynule na převtělování věřil, Antoníne, a ještě je svatým otcem. A měl už sám za života veliké potíže, protože propagoval převtělování. Ne? Origenes, otec církve.
A Pliny potom umučen za to.
Byl. Jenže to ještě potom napřed museli umučit ty hlavní zastánce, to se dělalo velice šikovně, velice odborně, a teprve pak se na to svolal koncil, aby tam neměli zastánce, který by jim mohl vůbec odporovat. A ten to potom odhlasoval, když tam ty byli popraveni, ne? Velice jednohlasně, jednomyslně. A tak se taky docíluje jednomyslnost, jo? Popravit všechny odpůrce a je to jednomyslné. To je moc stará záležitost, tuto. Jdeme dál. Tak tihleti svatí, jako byl svatý Augustín, si tím nevěděli rady. Samo sebou nevěděli, že se tím ani svatá Terezie, ani svatý Jan z kříže, měli s tím veliké potíže, až si s tím nevěděli rady ani v nové době ten prýma svatý Páter Pio. Nevěděl si, to honil ďábel po verandě a po balkoně a po římcách s ním, no prostě bylo zlé. A já mám jednoho oblíbeného svatého, a to je Jan Zvianej, farář arský. Mně je proto tak milý, že jsem si myslel, že je to poslední svatý, který ho ďábel honil okolo fary. Ovšem to se nebyl ještě moc dobře informován. Mně byl strašně sympatický, že několikrát se obehnul se satanášem okolo fary a bylo to vidět, všichni to viděli, jako ten satanáš tam honí okolo té fary. A on přesto odolal, on taky nebyl popraven, ale má pověst velikého svatého. Já se jednou ocitl v té komůrce přípravně těch léků a obymadel a všeho možného sestry zdravotnické, takto jeptišky, Dobroslavy. A ta vám, já jsem k ní přišel s Mertou, a ta řekla, já vás jenom tak nepustím od sebe, viděla se mnou poprvně a naposled. Já vás nepustím od sebe jenom tak. Já vám najdu vašeho svatého, vašeho patrona. Měl on takový štos v obrázku. Dlouho nehledala a vytáhla mě faráře arského Jana Zvianej. A říkala mě, to je váš, já jsem říkal, to vím, to je můj svatý. Ale pojďte se na horní pravý okraj. Já ten obrázek vám musím někdy až přitost ukázat. Tam v takovém, jako zjevená, v takovém obláčku je svatá Genoveva, Genevieve, patrona Paříže. A ta tam připlula na kládě s veverkou. A tak se stala patronkou Paříže. Jiní zase tam dali popravit a hlavu odnesli svým biskupovi, Sendeny, že ano. Tak on měl takový zvláštní, Paříž má zvláštní dva svatý, jeden si nosil hlavu pod paží, jo? A to připlula na voru, vlastně, fakt, jestli tak vezmu. A Paříž si je velice váží. Co říká? No. Takže ona odhadla to a řekla mi, ale taky se modlete k té svaté Jenovéfě, mě to překládám do češtiny, protože on zase, když byl v úzkých, když ho ten ďábel moc honil, tak se obrátil na svatou Jenovéfu a ta ho uchránila před tím ďábel, takže on před ním neutekl, ale před svatou Jenovéfou to měl vítr a utekl. Já jsem nepotřeboval toto použít, protože mě ještě ďábel k mé malé žalosti nikdy nehonil, asi patrně, že jsme pobratřeni, že ano. A takže, že jo, protože ten je nazýván taky arcilhářem. To je jeho hlavní přídomek. Pyšný arcihlář. Tak si to představte si mě, tak pro mě, ale nebude to moc daleko od toho tam. No prostě to tam nedá. Tak teď, jak odbourat tu překážku těch smyslů a máme odbourovat překážku smyslů, tak je další otázka. A jak odbourat tu překážku na druhé straně toho rozumu? A není-li třeba začít s tím rozumem a teprve potom s těmi smysly a tak dále a tak dále. Víte, na to není jeden recept. Na to je recept pro každého člověka jiný a kromě toho postupně vždy jiný. To je při těchto receptech na znovu vybudování víry, živé víry, tak těžké. Protože církev měla ve zvyku všechno nadekretovat. A to nejde. To se udělá pár kroků velice snadno, protože má v ruce člověk dekret. Ale ta síla pomine brzo, až se přijde z hranice působnosti toho dekretu. By bylo dobré něco občas vysvětlit. To, co já vám tady vysvětluji, je strašně málo z toho, co by se mělo vysvětlit. Když to už to hoří staletí, ba tisíciletí. A zatím všichni, kdo tyto reformy přede mnou dělali, nejsem první, pochopitelně, tak ty buď byli upáleni jako Savonarola, a nebo byli před koncilem jako třeba nějaký pan Eckhart, anebo museli se uchýlit ze své vlasti například z Říma, svatý Tomáš Akvinský do asilu a asil dostal až ve Francii. To bylo dost daleko. A kdyby to bylo udělat, tak to se mi dopadlo špatně. A to je jejich církevní otec a církevní učitel dneska. Pochopitelně. Tak se poměry mění. A do 13. století, že jo, tak trvalo to církvi dost dlouho, no asi 100 let, než ho posvětila. A všem, ona by ho tak brzo bývala nepostavila mezi svaté, kdyby se byl nevyskytl nějaký Valgolmera, původem Španěl, velice řízný mnich, a ten všechny ty poznámky toho svatého Tomáše Akvinského sezbíral, srovnal, seřadil a vlastně vydal tu sumu teologie. Takže to, co máme v sumě teologie, to už je zkonfiskováno asi tak z dobré prý poloviny toho, co řekl svatý Tomáš Akvinský. A je to uspořádáno, to je další vlastně druh modifikace, tím Valgolmerou, což byl Španěl, to víte, ty byli ostří, to byla inkvizice. Takže co už prošlo rukama Valgolmerovýma, to už smí v církvi existovat na dosmrti. A taky to existuje. Takže by tam mělo být napsáno Tomáš Akvinský, pomlčka Valgolmera. Že? Pak by to bylo správně. No ale toto se neříká, protože jsou klepy. Ne? No, tak jak víte ode mě už dříve, tak ten svatý Tomáš to chtěl spálit. Že přišel na to, že víra se nedá nadekretovat. Takže co já vám tady všechno budu říkat, tak to stojí všechno proti tomu, co nám tady řekl jeden doktor, jak vypadá víra jako poslušnost tomu, co hlásá svatá církev. Takhle víra vypadat může a je to účinné, když má ta církev takovou moc, aby si to prosadila. A jakmile tu moc nemá, tak toto není účinné. Protože postanou Luterové a jiní a budou to hlásit jinak. No prosím. Po něho tento svět nebyl něčím, co by stálo po boku Boha a čemu by Pán Bůh fandil a co by podporoval a co by měl rád. Nýbrž byl ve zlu postaven, Satan tam řádí od zhora až dolů, v každém patře i v podzemí, a běda, když člověk k stvořenému holduje. A to je tedy špatné pojetí tohoto světa. Protože no, ty mi nebudeš nic říkat, už máš břicho jako já. Ale podívej se, to tam bude, to tam doufám si nevymazal, ne? No, to, ještě to dovoluješ, to jsem rád. A dežto Bůh stojí za svým stvořením, Bůh ho miluje, přestože v tom stvoření vidíš takové neplechy. Toto tady vás víra nesmí nechat na holičkách, tady vám to musí víra umět vysvětlit, proč je takové velké utrpení, co, jak to Pán Bůh může dovolit, protože ti všichni věřící, aby to vysokoškoláci, jeden byl druhýho, na tomto zkrachli před mými zraky se svou vírou v koncentráku za pouhý jeden den. Jak je to možné, kde nás ten Pán Bůh nechal? Ten si svět stvořil a odešel od toho. Jinak by ty SS-maní nás tady nemohli jaké trápit. A to ještě by to říkali první den. A třetí den říkali, Bůh není, protože toto by nemohl trpět. No, tak to dopadlo s tou vírou. Za 3 dny. Ale u mě jako nevěřícího to také dopadnout nemohlo. Já jsem na Pána Boha nenadával, že se už věděl o něm, že je. Ale nevěřil jsem. A věděl jsem, že je. Jenom jsem nechápal, proč tak taky trpím. Jo, že ta zvěř, která je tam se mnou, to jsou ty vysokoškoláci, promiňte mě, pouze má někdo na vysokoškolské vzdělání. Ta zvěř, která tam je se mnou, že trpí stejnou měru jako já, to jsem nemohl pochopit. Čím já jsem se provinil stejnou měru jako tato zvěř, která holduje tomuto světu a životu, to jsem nevěděl. Jenomže Pán Bůh miluje nestraně. Equanimitas, rovnodušnost, stejnodušnost, rovnodušně, všechno. A je to velice těžko pochopitelné pro člověka, hlavně pro věřícího, že miluje stejně vraha jako vražděného. A až si teďka přečtete, a to si chutě přečtěte, kapitolu od toho pana Vace o zlu, jak má potíže s tím svatý Tomáš Akvinský, aby to dostal nějakou úroveň, aby křesťan neodpadl, když vidí to zlo, to budete koukat, co mu to dá za práci. Ještě více budete koukat, jak to bravurně vysvětlím, dnes, abych odůvodnil, proč to zlo tady je, a že se nemusel mít vůbec žádné potíže nějakého svatého Augustína, nebo svatýho Tomáše Akvinského, protože jsem nešel přes představy. To je to, že člověk, který začne s představami, těžko rozezná, kdy se ještě řídí představou a kdy už se jí neřídí. A protože se neodložil, že je zvláště syn poslušný církve, všechny představy její toho tradice zbourat, tak některé ponechá, a tím, že některé ponechá, tak do toho ale vnese úplný zmatek. Svatý Tomáš Akvinský to v této kapitole, zlo a dobro, je zmatečný. Ostatní jsou výborné kapitoly. Ale tohleto, to se mu nepovedlo. Takže já jsem rád se s tou kapitolou znovu seznámil, ačkoliv ne s celou. Já možná si vemu znovu sumu teologie do ruky, a až to budu komentovat, tak tuto kapitolu vozu a dobru možná celou napřed přednesu slovy svatého Tomáše Akvinského a teprve potom ji budu komentovat. Ne abych ho potřel, ale abych ho dostal tam, kam on se už dostal, když to chtěl spálit. Jenomže oni mu hrozili smrtí, když to spálí, že to bude za nejlepší dílo na obranu církve, a tak radši utekl. No. na to, jak se dostal situace, kdy jsem byl neúspěšný a vrtá mě to hlavou a neúspěch tady je a nemohu se z toho vymanit, není jednoduchý, protože já bych musel vědět, jak ten neúspěch vypadal, jaké byl kvality, ale něco obecného se přeci dá říct, že totiž nepovažujte, teda se musím bohužel něco vložit z toho zla a dobra. Kdybychom byli podněcováni k dobru, jenom dobrem, tak bychom ani to dobro nerozeznali. Takže bychom nemohli být ani podněcováni. Světlo bez tmy by neexistovalo. Musí tam být obojí. A proto je tady zlo, abychom se mohli za dobrem vůbec ubírat. Za relativním dobrem se můžeme ubírat jenom tehdy, když poznáme a stýkáme se velice tvrdě s relativním zlem. Něco jiného je u absolutního dobra. Vedle toho nemusí být žádný stín a taky není. Ale když je relativní dober a relativní zel, tam musí stát ruku v ruce obě dvě pohromadě, tak si řekněte, mám-li nějaký neúspěch, to já říkám jenom obecně, já vím, že ten recept není všeho všestranně uplatnitelný, tak je to proto, abych si uměla vážit lépe relativního dobra. Protože teď je na řadě úspěch. A já, kdybych předtím neměla neúspěch, tak by mě to bylo samozřejmé. Já vám to řeknu jiným způsobem, zdánlivě cestným. Řidič nově vyškolený z autoškoly méněkrát udělá havárii, než otrlý řidič, protože si už příliš věří, nebo předčasně věří. Takže vy, když projdete tou školou utrpení nebo neúspěchů, tak buďte bez starosti, že potom bude následovat úspěch brilantní. A všimněte si toho, že už tomu tak bylo. A bude tomu i nadále. A když se zatím neobejdete bez tohoto neúspěchu, protože byste si nevážila toho úspěchu a toho dobra, tak to zatím půjde touto cestou. Ale když budete si vědomat toho, co vám tady říkám, tak už to bude snažší. Snažíte se z toho se třepete. Jo? Překážkou víry v některých případech, my si je jmenovali, teďka nebudu to jmenovat, já budu muset zítra bez toho znovu opakovat detailně, tak pak můžeme dělat dvojí. Buď můžeme odstranit jeho řeč, řekneme mu kuš, mlč, tak do toho nemáš co mluvit a to nepůjde vždycky, protože ono se bude ukazovat, že ta racionalita je taky k něčemu dobrá, to se nám nepodaří odbourat. A nebo to uděláme inteligentnějším způsobem, že ho odějeme lepší kvalitou, že ho uděláme kvalitnější, že ho zkvalitníme, tu činnost rozumovou. Ať je to studium, anebo bádání, nebo rozjímání, cokoliv, ale zkvalitníme ho. A když ho zkvalitníme, takže a když ho učíme poslušnějším, než je dosud, a mě ta poslušnost tam hraje velkou roli, aby ten rozum se nevymykal z naší kontroly, tak pak navodíme proces, který bude na kraji, se pohybovat na kraji mentální dospělosti. Říkal, nebude to na mentální dospělost, ale bude se pohybovat na kraji mentální dospělosti. A tam platí, já to řeknu jenom s přirovnáním, to, že nižší stupeň té mentální dospělost se naplnil vodou poznání, které existuje na této úrovni a my na tom plaveme se svým vědomím, my se ocitli na úrovni vyššího stupně. Nebylo třeba skákat, nebo jenom přejít na břeh. Rozumíte? Či já to říkám jinak, člověk má rozvinout svůj život samosobou i rozumově, všestranně rozvinout, aby měl usnadněný přístup k těm vyšším věcem. To není věc tak exkluzivní, jako třeba u toho prostáčka. Prostáčkem se nemůžeme stát, ale vzděláními se můžeme stát. Ten svatý Dominik tradoval jednu skvělou věc. Neopovažujte si někomu předávat duchovní vědomosti, které jste sami nezažili. Vámi zažité alis tradere, jiným předávati, říká. To byla jeho zásada. To se mi na něm moc líbí, na tom Dominikovi. Nepředává něco, co, protože to, když to předáte a máte na mysli to předali a nemáte to zkušenost, nemáte z toho zkušenost, tak to není závažné pro ty ostatní. Takže to ten chlap sám nezažil, tak nám to může tvrdit. A já se můžu to postavit, jsem zažil. Až mi to nebudete věřit, pojďte se mnou a já vás zabiju. A pak tomu budete věřit. Protože kdybych to na vás pustil, tak vás to zabije. Jak tady jste, jeden vedle druhého. A tak by se potom věřili na té věčnosti. A uvěřili by všichni okolo vás, protože on by byl mrtvý. On by odešel ode mě mrtvý. To bych ovšem napřed musel zavolat sanitku a pak si mu dělat tuhle ten pokus. Že náboženský život a život víry je život náboženský, vyžaduje také pravidelnost. Že se duše musí cítit, jako se cítí tělo. A tedy musí se cítit dvojím způsobem. Činností a modlitbou. Činnost nesmí odporovat modlitbě a modlitba nesmí odporovat činnosti. To bohužel v křesťanství se nepěstuje, vůbec o tom neví a z činnosti, která odporuje modlitbě, se zpovídáme a tím se to chce napravit, což není pravda, ta činnost byla provedena, ta se neměla provést tak, že to je nenáboženský. A modlitba zase se modlí bezhlavě, bez toho, že bychom věděli, co tam se modlíme, jako třeba očenáš mechanicky. A tím zase je modlitba oddělena od činnosti, kde musíme do toho investovat svoje vědomí. Takže sedíme na dvou židlích, neexistuje rovnováha, prosím vás, Alenko, buď tak dobrá, rovnováha mezi modlitbou a činností, ať to zítra ještě také pořádně, abych nezapomněl na to ty body, které si pořád schovám do kapsy, a já to dneska nechci už říkat, protože to jsou takový základní body, a není to tak jednoduché, jak jsem to psal ve svých spisech, protože má to taky stupně a byl bych rád, kdybych mezi modlitbou a činností. Jak tam tedy ta rovnováha není, to aspoň si můžeme říct tak, z toho vznikají další potíže, jenom ta temná noc smyslu a ducha, to je něco jiného. A z toho této nerovnováhy mezi modlitbou a činností vznikají ještě větší potíže než z těch nocí, ano? Protože lidská bytost je jednota. A jak ta jednota se nezachová, tak v ní začínají, já to řeknu říkat technicky, hýřit proudy, náboje, které směřují proti sobě, vzájemně se střetávají zkraty, tak musí tam, mělo by tam dojít. A oslabení z toho následuje, protože se to vzájemně vybíjí. Například mi říká třeba si ředitel jedné pražské střední školy, vrcholný komunista, ale výborný mystik, mě říká, prosím tě, jak je to možné, já ráno, než jdu do té práce, tak já medituju nebo soustředuju poctivě a vyjdu tak vyzbrojen, že si říkám, že ten den nezapomenu na to své duchovní poslání a že podle toho budu tak jednat jako ředitel nebo jako pracující v té škole. Ale během dvou dne se to vykouří, tam nastanou situace, kde já musím řešit třeba z konfliktní situace, kde já v klidu to nemohu řešit a je po všem, je po pohodě, vysvětlí mi laskavě, jak to mám udělat, aby se dobré předsevzetí za dvě hodiny nevykouřilo. Já zatím jsem mu dal odpověď s tou, že teprve před pěti lety mi to říkal a já mám někdy dost času, já ho nechám škvířit ve vlastní sádle. Já jsem mu dal jenom své spisy k dispozici a já jsem si pro ně byl, on si zase vyžádal další. A tak tenhle ten člověk Proč vám to říkám? Za 2 hodiny je vyřízen se silou, kterou nabral v modlitbě. Modlitba zřejmě stojí proti činnosti. To se nesmí stát. Takzvané konfliktní situace se musí řešit jako modlitba. Přeci modlitba není konfliktní situace. A najednou činnost je konfliktní. Jak je to možné? Protože je to světská věc? Ne. To je jedna stránka jedné věci. To je rub a líc jedné mince. To se nemůže rozdělit. To nemůžete si oddělit rub od líce. To si to zkusit, to byste museli rozříznout nějak polovičně, a to by ta mince přestala být tou mincí. Byla znehodnocena. Tak by byl znehodnocen život lidský, když je v rozporu modlitba s činností. Tak to vám říkám, jako, abyste věděli, o čem, co nám už tam máte, něco napsáno, tak abyste věděli, co mě všechno ještě zbývá udělat toho ještě víc. A tak chtěli byste, ještě bych mohl něco o té... Tak rozpor v modlitbě, to je, protože jsme to moc krát opakovali, tam ani nemusí být, protože to neslyšeli jenom někteří z vás. A rozpor mezi modlitbou, totiž rozpor v samotné modlitbě spočívá v tom, že se obyčejně prosebně modlím a prosím za věci, které třeba s modlitbou přivolám, ale protože nejsou ve vůli Boží a oni se splní, z jaké moci se splní? Že já se modlím a ono se to splní. A není to ve vůli Boží. Je to splnění proti vůli Boží? Co by řekl Antonine? Nečekej na odpověď. Já nevím, nečekat nebudu totiž. A nehleď se odpovídat, všechno by bylo špatně. Je to magie a většina katoliků se modlí magicky, magickým způsobem. Že nedbá na vůli Boží a říká, toto Bože udělej, tamto nedělej, předpisuje mu. Páničku, to je pěkný hlupák, kterému se modlí. Když mu obyčejný věřící musí také napovídat. Prosím vás, tohleto při modlitbě nedělejte. Já nejsem proti prosebné modlitbě, ale musíte ji zreorganizovat. To je křehká nádoba, tu musíte opravdu chránit před nárazy takovýchhle hloupostí. Jinak byste s ní museli radši skončit. Já si netroufal prvních 9 od začátku své sestrice modlit, už jsem jako věděl, že je Pán Bůh, zase se měl přeci modlit jinak, než Bože, dej mě větší lásku k sobě, než čemukoliv jinému. Protože jsem tu lásku postrádal. Víte? A on mě za 9 let vyslyšel a tak, že mě z toho bylo zle. Že kdybych se byl nemodlil, to je tak jeden z důvodů, takhle, tak jsem dostal do koncentráku. A on mě chtěl ukázat, co je to láska Boží. Co je to učit člověka lásce Boží. Když naučí člověka lásce Boží, tak ho odnaučí si myslet, že je to ten člověk, který miluje. Ne? Takže ten člověk pozná, že se to nedá naučit, že se dá jenom připojit k lásce Boží a tou láskou Boží působit, neboť jinak by nebylo možno milovat z celého srdce, z celé duše, z celé síly a tak dále. Protože když se do toho vloží Pán Bůh, tak je toto snadno možné, ale jinak, když se z vlastní vůle, tak to nejde. To byla extaze nikoliv poznávací, nebož extaze citová. Ze 5 citů. A když se ten cit rozbouřil v té extazi, pak bylo těžko ho zastavit. A že on potom překypoval citem vůči všem. Nejenom to, ale přitahoval tou září druhé pohlaví tak mocně, že pokud to byl muž, tak se na něho ženy lepily, a pokud to byla žena, tak se muži lepily. Například, dejme tomu, svatá Terezie měla co dělat pro toto světlo, myslím, s povinkem, který soustavně chtěl svádět. A ona sice odolala, ale prosím vás, to byl pěkný zpovědník, ne? A kdyby byla neprošla to extazí, tak oni nesvádět, protože ona nebyla moc hezká. Ji znám. No ale prostě měla v sobě auru velikou, že jo? Znešenou. A oni sice neviděla, ale cítil ji. A ta ho přitahovala. Ta citová extaze dovádí, nebo přivádí, nebo povyšuje ten cit, že, na vyšší úroveň. On ten kanálek citový je otevřený, takže ten člověk je cituplný vůči lidem, ne? A když, ale protože člověk není všemohoucí, otevře nějaký jiný kanál, kterým se dostal do té extaze, například toho poznání, ne? No tak zase lépe a snáze poznává. Takže jestli myslíš, že takhle se zlepšuje, a on totiž nemusí být také schopen to poznání zvládnout nebo ho správně použít. Protože v tom je obrovská moc a ono ho to může svádět, aby to poznání zneužil. Vysmeš například Šedou eminenci, která zneužívá tohleto. Ten byl člověk na cestě poznání, ale zneužíval to. A vydržel přitom mít francouzský nacionalismus, že ano, a krvežíznivost velikou. Šedá eminence, doktor extatikus, Bernard Sclervaux, zakladatel cisterciáckého řádu, znešená postava. Skvělé myslící. Nechci mu sát do svědomí, ale měl těch extazí tolik, že byl jmenován doktorem extatickým všeobecně už za svého života. On rozpoutal druhou křížovou válku. Prosím vás, po tolika extazích si dovolil myslet, že Francouzi jsou na tom se svou kulturou křesťanskou tak daleko, že mohou převracet východ a Mohamedány a tohle to, tak teď se druhou křížovou válku rozpoutá. Byl jsem hříšný po celou tu dobu. Napřed ta první extaze mě tak zkosila, že jsem nebyl schopen žádného hříchu. Ale pak, když to polevilo, a extaze obyčejně potom poleví a už není, že ano, tak potom už zase jsem byl přístupen všakým špatnostem, ano? Myšlenky všelijaký a tak dále. Ale musím říct, že po tu dobu 9-5 měsíců v koncentráku jsem vůbec neměl ani jednu nečistou myšlenku, nebo neměl jsem nenávist vůči těm, co tam tak zle dělali, a to bylo kumštovní tedy nemít. A to z toho důvodu, že já jsem nežil, já jsem byl ve vleku božím, ne? Takže si myslím, že teprve, když je člověk v tom stavu, řekl bych, totálního spojení, trvalého spojení, neextatického spojení s Bohem, neextatického spojení s Bohem, tak dělá dobře. Upozorňuji vás, že proti tomu, aby se to vnímali, stojí nejvíce vaše představa, že Bůh je něco mimo vás. Že je to objekt. A to je vrcholně spojeno s představou objektivního světa vedle vás. Takže vy spojujete Boha s objektivním světem. Jenže je v tom malinká chyba. Objektivní svět je pro vás viditelný a Bůh, který s tím omylem spojujete, je neviditelný. Takže neučiníte ho neviditelný, když ho tam zasazujete. A on je subjektem, on je ve vás. Čili je to záležitost chybných představ, přátelé. Říká jsem to takhle, že jo? A teď si to říká podruhé, tak je to srozumitelnější. Je? Je to záležitost chybných představ. Vy musíte napřed odbourat tyto chybné představy. Ano? A tedy chybné představa je v tom, řešeno před vědecky, objektivizaci Boha. A my ho máme v sobě. To je ovšem další chybou, proč nemůžeme Boha v sobě vnímat, je ta, že vnímáme své já. A já je odvozeno od věčného já, takže my zatím vnímáme jenom odvozeninu. A s tou se totožňujeme, to jsem já. Zatímco já jsem vnitřně tím nesmrtelným Bohem. Šetří si to. A takže je to, to jsou hlavně dvě překážky. Ale já se teďka vrátím k té představě. ta představa, která se vytvoří na tomto světě, postupně my do ní nespadneme, tak ta je tak silná, že v ní nejsou mezery. Tak bychom mohli záclonu těch představ nejlépe si zpřítomnit nebo zpřístupnit tím, nebo prostě si ji odůvodnit nebo ji porozumět tím, že si ji představujeme jako záclonu mraků plynulých bez mezer mezi oblohou, čímž je Bůh, a mezi sebou, čímž jsme my. Ovšem, to je představa běžná, tohleto, jenomže je chybná v tom smyslu, že my Boha stavíme vedle sebe. A čili i kdybychom rozhrnuli tu záclonu těch oblaků, tak tam zatím bude jenom ta obloha a ne ten Pán Bůh. Na obloze, víte, hledat Boha nemůžeme, ani v největších hloubkách vesmíru, že ne uvnitř všeho. A není daleko od nás. To je naše veliká naděje, že není daleko od nás. Čili, když někdo provádí uklidnění mysli, zastavení mysli, odhrnuje tyhle ty